Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program želim vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje, javnost u Bosni i Hercegovini nakon samoubojstva dječaka digla glas protiv nasilja među vršnjacima, ali upozorila na greške u obrazovnom sustavu. Šok zbog mogućeg ukidanja nekadašnje vojne bolnice u Sarajevu. Da li je sujeta lidera opozicije u Srbiji razlog njenog slabljenja? Na tradicionalnom domjenku Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu našle se i razbijene dvojezične ploče na čirilici i latinici. Vijesti pratite na našoj internet stranici. Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini nakon samoubojstva dječaka Mahira Rakovca zbog zlostavljanja i nasilja u školi pokrenute su brojne peticije i aktivnosti kako bi se spriječilo i zaustavilo vršnjačko nasilje i kaznili počinitelji. Ipak stručnjaci upozoravaju da bez sistemskog rješenja i depolitizacije obrazovnih ustanova može biti samo gore. Slušamo Dženanu Halimović.
Izgubili smo još jedan mladi život, dječaka Mahira kojeg je brutalno zlostavljala grupa vršnjaka. Spriječimo nove tragedije. Ovim su apelom pretvorenim u peticiju predstavnici akademske zajednice, novinari, javni radnici i nevladine organizacije pozvali na sankcionisanje odgovornih, strožije kazne za počinitelje i zaštitu žrtava vršnjačkog nasilja. Izgubljenom mladom životu, nažalost, prethodila su stravična zlostavljanja, kakvima su godinama izložena brojna djeca među školskim zidovima.
Ajde, moraš, ja ti.
Ne bih volila da se nikom to desi, ko što se meni desi, jer su moje dijete izveli iz škole, iznijeli je, malte ne, i tukli su je, šišali, radili s nje, znači šta su htjeli. To je bilo jedno nasilje koje ja ne bih poželjela nikome.
Da je ovaj apel majke djevojčice pretučene u jednoj tuzlanskoj srednjoj školi bio dovoljan alarm bosansko-hercegovačkom društvu i institucijama, ne bi u osnovnoj školi u Zenici od posljedica udaraca u glavu i pada poginuo 11-godišnji dječak. U još jednoj srednjoj školi u Tuzli tuča učenika završila je po jednog dječaka teškim zdravstvenim posljedicama. Statistika se nizala, sve dok za jedno dijete nije bilo prekasno, konstatuje Mićo Letić, ekspert za pitanja maloljetničke delinkvencije.
Polumrtve glave su izgleda postale nebitne. Počeli smo da stvari guramo po tepih. Da je nasilje prisutno ne samo u toj školi, nego i još mnogim drugim školama o kojima treba razgovarati. Međutim, počev od direktora škole koji neće da profanišu svoje škole, guraju neke stvari po tepih i zataškavaju situacije. Znači, nebitni su mu više ni kadrovi, ni profesori, ni ta djeca.
Nihada Čolić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja učitelja kantona Sarajevo, koje je također uputilo protestno pismo, kaže kako nema opravdanja za nečinjenje.
Želimo da se prvo iz učionica istira administracija, da se uvede etika i odgoj koja je i u našem učiteljskom pozivu i ona prioritet.
Zatvaranje očiju pred problemom, neadekvatna reakcija, ali i prebacivanje lopčice su za direktoricu Centra za kulturu dijaloga Sanju Vlajsavljević skandalozne. Centar je rijetka nevladina organizacija koja se još od ubistva srednjoškolca Denisa Mrljamca u sarajevskom tramvaju kontinuirano bavi pitanjem maloljetničkih prijestupnika i nasilja.
Ono što mene najviše brine jeste njihov stav da to nemaju s kim da podijele. Da u školama, kada iznesu jedan takav problem, oni bivaju tretirani više kao okrivljeni nego što bi trebalo da se poduzmu mjere prema onima koji to vrše. Treba upravo sad institucije društva, pravosudni sektor, tužilaštvo, policija, obrazovni sustav, zavrnu rukave i da se ovaj slučaj ne završi u roku od 5 dana. Dovoljno je da vi na satu čujete da vam Dženana zovu Dženana, a vi ne reagirate na to, vi podstičete vršnjačko nasilje, a da ne kažem da vi sami izgovorite umjesto Dženan Dženana.
Mićo Letić, bivši policajac, upozorava da od problema glavu okreću i oni koji su donijeli strategije za borbu protiv maloljetničkog prijestupništva, dok im se ispred nosa formiraju buduće organizovane kriminalne grupe.
šta je sa aktivnostima koje trebali da stvore sigurniji ambijent, da roditelji ne dolaze u situacije da razmišljaju hoće li im se dijete vratiti iz škole ili neće, jer se boje da će im neko napasti nasilnici i tinejdžerske bande oko škola koje se formirale. Jedan od novih modaliteta koji je prisutan u kantonu Sarajevo je formiranje tih tinejdžerskih, da li virtualnih ili stvarnih fizičkih bandi.
A koliko vlast ozbiljno radi na prevenciji pokazuje primjer koji je na svojoj koži osjetila Sanja Vlajsavljević.
Vlada kantona Sarajeva na čelu sa Fikretom Musićem je bila raspisala konkurs za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama na preveniranju maloljetničkog prestupništva. Kao jedina organizacija koja kontinuirano radi u Sarajevu na problemu rješavanja maloljetničkog prestupništva aplicirali smo, nismo dobili projekat. Tragom te informacije smo istražili kojih je 10 organizacija dobilo projekte i koji su to eksperti koji se bave preveniranjem maloljetničkog prestupništva, pa smo onda vidjeli da je najveći ekspert za rješenje maloljetničkog prestupništva zapravo udruženje Josip Broz Tito.
Strategija koja se ne primjenjuje, loš rad sa učenicima, maloljetnim prijestupnicima, ali i žrtvama, vjeruju stručnjaci, mogle bi u konačnici dovesti do toga da se i posljednji slučaj zataška, sve dok opet ne bude kasno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Objavu da u Srbiji barem još neko vrijeme neće biti raspisani izvanredni parlamentarni izbori, što je bio jedan od zaključaka sastanka Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, gotovo da je u drugi plan bacio dogovor lidera naprednjaka i socijalista da će odvojeno nastupiti na predstojećim lokalnim i pokrajinskim izborima. Kako se može tumačiti taj dogovor koalicijskih partnera koji čine okosnicu vlasti u Srbiji na republičkom nivou? Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ocjenjuje da to ukazuje na stanje koje unutar koalicije postoji od njenog osnivanja.
To je jedna vrsta napetosti ili takmičenja između naprednjaka i socijalista i u tom smislu to će vjerojatno obeležiti vladu koliko god bude trajala. Pravi se jedna vrsta tenzije koja zapravo odgovara najvećoj stranci u ovom trenutku, Srpskoj naprednoj stranci. Ta tenzija govori socijalistima da uvek mogu biti zamenjeni nekim drugim akterima i ta tenzija onemogućuje opoziciju da normalno, da kažem, radi svoj posao i uvek drži pod strahom od novih izbora i nove kampanje.
Da li poruka o samostalnom nastupu na pokrajinskim izborima iskorišten za nekakvo disciplinovanje Dačića?
Postoji teorija po kome su socijalisti zapravo potrebni naprednjacima da bi oni na lokalnim izborima i na pokrajinskim izborima ostvarili rezultat koji su zacrtali. Tako da mislim da je pre Dačić pokušao da veže neku vrstu dogovora za republičke i za pokrajinske izbore. Po onome što su oni izjavili, jel tako, on nije dobio to što je traži.
Također, događa se jedan paralelan protest, pokušaj okupljanja opozicije. Koliko ova trenutna situacija može biti korisna za opoziciju i kolika je, da kažem, njena šansa da u bilo kom smislu ugrozi vladajuću koaliciju?
Šansa za opoziciju leži u tome što je vladajuća koalicija nešto slabije pozicionirana u Vojvodini i recimo na beogradskom lokalu. Ili možemo reći da je opozicija manje slaba. I to stvara mogućnost da se napravi nekakav ne toliko loš rezultat koji bi otprilike dao neku vrstu uverenja strankama u opoziciji da možda na narednim parlamentarnim izborima, dakle ne ovim vanrednim, nego za recimo 3-4 godine, pokušaju da nešto zbiljnije ugroze Vučića.
Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka. A pozivom na poziv, tako bi se u najkraće mogao sažeti odgovor bivših funkcionera Demokratske stranke i sadašnjih lidera opozicijskih partija u Srbiji na poziv demokrata koji predlažu zajedničku suradnju u susret lokalnim izborima u Srbiji. No da li je od Aleksandra Vučića veća prepreka u ujedinjenju demokratske opozicije sujeta njenih partijskih vođa, istraživao je Dušan Komarčević.
Poslanica Demokratske stranke u Narodnoj skupštini Gordana Čomić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava kome je poziv upućen.
Svim proevropskim strankama i ljudima izrazito sklonim vladavini prava, a u odbranu protiv nasilja na lokalnim i pokrajinskim izborima i za izborne pobede u slobodnim gradovima. Dakle, nema jedinstvene nekakve koalicije, ali ima ja mislim, jedinstvenog dogovora da se izborimo protiv nasilja na lokalnim izborima kojim su se dočeli na vanrednim u posljednje 4 godine.
Sa ovom idejom polovinom decembra je organizovan sastanak na kojem se okupila gotovo cijela opozicija, proevropska, ali i proruska konzervativna desnica sa DSS-om i pokretom Dveri na čelu. Izostala su Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića.
Da li nisu opozicione stranke ili ih ne zanimaju pošteni izbori ili su prosto imali prečeg posla, ja zaista ne znam, ali dakle dobili su uredan poziv.
Prokomentarisao je tom prilikom izostanak Tadića i Jovanovića Janko Veselinović, samostalni poslanik i donedavno član Tadićevog SDS-a. Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke pak kaže da je ova partija poziv na saradnju još ranije uputila demokratama.
Podsjetit ću da smo formirali savez sa Liberalno-demokratskom partijom, Strankom zelenih Srbije, Narodnim pokretom Srbije i pokretom Zapadna Srbija. Stranke našeg saveza, dakle, uveliko su u ovom projektu i ne vidimo razlog da se pravi više kopija tog projekta, jer samo u jednoj koloni možemo da napravimo preokret i snažnu opoziciju.
U Liberalno-demokratskoj partiji ističu da je uslov demokrata o zabrani saradnje sa Vučićevim naprednjacima izlišan.
Kada smo formirali ovaj savez sa SDS-om, jedno od prvih načela je bilo to da treba da se promeni aktualna nesposobna vlast, načelo sa Srpskom naprednom strankom. I apsolutno od prvog dana naš cilj bio takav da nema prostora za bilo kakvu saradnju sa vladajućim strankama nakon izbora. Tako da ne vidimo nikakvu potrebu da se dodatno obavezamo na bilo šta, budući da smo se na tim principima i okupili sa Socijaldemokratskom strankom.
Navodi Jovan Najdenov, portparol LDP-a. Liga socijaldemokrata Vojvodine, inače koalicioni partner demokrata u pokrajinskoj vlasti, ističe da bi voleli da Pajtić prvo potpiše garanciju da se DS više neće raspadati. Bojan Kostreš, generalni sekretar Lige, okarakterisao je Pajtićev poziv kao prvenstveno marketinški potez.
Jer da je njegova namera ozbiljna, seo bi prvo i razgovarao sa Borisom Tadićem, Čedomirom Jovanovićem i Borislavom Stefanovićem, koji su dojuče bili njegove partijske kolege, pa bi onda kroz medije nudio savez.
Kazao je Kostreš za agenciju Beta. Iako datum izbora još uvijek nije poznat, čini se da je za glavne opozicione stranke trenutno mnogo veći problem njihov međusobni odnos nego vladajuća SNS. Želja za liderstvom i sujete čelnika opozicije mogle bi biti teža prepreka ujedinjenju od Aleksandra Vučića, smatra profesor Vladimir Goati.
Priča o mogućnosti saradnje svodi se na to da li u tome oni mogu dobiti veći udeo. To je problem i ovih mogućnosti ujedinjenja na toj jako usitnjenoj, uslovno govorim, i levice i desnice.
Nije to međutim jedina prepreka ovdašnje opozicije, već je pitanje koju bi političku agendu ona mogla da ponudi kao alternativu, dodaje Goati.
To je jedan paradoks ove opozicije, da ona mora da nađe program koji bi protivrečio u suštini njenom programu, koji sada sprovodi bolje od njih stranka koja je bila na suprotnoj strani tog političkog reljefa. Eto, tu je problem i rešenje uopšte nije lako.
Vreme za rešenje tog problema polako otkucava. Kako će se demokratski lideri sa time izboriti, može biti i pokazatelj neodlučnim glasačima imali smisla uopšte izlaziti na birališta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Gost Radija Slobodna Evropa je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji u odnosu s predsjednikom Tomislavom Nikolićem, sve vatrenijim zagovornikom vezivanja za Rusiju, kaže:
poštujem predsjednika Republike, po Ustavu Republike Srbije vlada ove zemlje je ta koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Strateški cilj vlade Republike Srbije je da Republika Srbija postane deo evropske porodice naroda, deo Evropske unije.
Srbijanski premijer kaže kako se 27. januara nastavljaju razgovori s Kosovom u Briselu.
Želim da imamo i želim da otvorimo jednu novu temu u Briselu, a to je brži protok ljudi, roba i kapitala. Ne želim da imamo zaustavljanja, da imamo potvrde, konfirmacije, papire koje izdajemo na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako Albanci kažu, na granici.
A uoči odlaska na proslavu Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio nevažećim, Aleksandar Vučić ima samo jednu molbu.
saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
O tradicionalnom prijateljstvu s Rusijom, o razumijevanju s Briselom, o spremnosti da podrži intelektualce u Srbiji koji još od 90. godina prošlog stoljeća vode antiratnu politiku, sa Radio Slobodna Evropa govori premijer Srbije Aleksandar Vučić. Naši prijatelji na Facebooku od popodneva mogu pogledati najavu ovog razgovora pod naslovom Sudite mi poslije Banja Luke. Intervju u celini možete čuti u našim radio programima u četvrtak 7. januara, a pogledati video snimak i pročitati tekst na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se Bosni i Hercegovini, gdje je sve aktualnija priča o mogućem spajanju dvije bolnice, nekadašnje vojne bolnice i Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Naime, početkom decembra, pomalo istiha, formirana je radna grupa za studiju o opravdanosti spajanja ove dvije bolnice. I dok u resornom ministarstvu tvrde da je to dio reforme i racionalizacije troškova, građani Sarajeva smatraju da je to direktan udarac na kvalitetno liječenje. Priču ima Aida Đugum.
Pacijentica koja se 12 godina zbog problema štitne žljezde liječila u opštoj bolnici primarius dr. Abdulah Nakaš danas je iz ove bolnice izašla razočarana, jer joj je medicinsko osoblje za sljedeću kontrolu reklo.
Da neće vjerovatno biti ovdje. U junu mjesecu kad mi pada kontrola da će biti u kliničkom centru. Evo upravo sad idem i baš sam razočaran, ja trebam skraj, na kraj grada ići zbog neke gluposti.
Ovome se samo do sada govorkalo, jer je javnosti bila poznata tek informacija da je formirana radna grupa koja radi na reformi zdravstva. Najveću pažnju je ipak dobila najava spajanja opšte bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, nekad poznate kao vojna bolnica, i Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, odnosno bolnice Koševo. Ministrica zdravstva kantona Sarajevo Zilha Ademaj za naš radio kaže da je rano o ovome govoriti dok ne bude gotova studija o finansijskoj isplativosti.
Imate kontra argumentaciju od drugih ljudi zašto zdravstvene kapacitete napušta, tu njih se puno ulagalo, to su namjenski kapacitete, oni ne mogu služiti drugoj svrsi. Ja neću to da ulazim. Ja samo gledam sa ekonomskog aspekta i sa aspekta dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima. Mi smo dovedeni u situaciju da naši pacijenti nemaju niti kvalitetnu, niti blagovremenu zdravstvenu zaštitu, a dotle smo se doveli upravo iz ovih ekonomskih razloga.
Ademaj tvrdi da kanton Sarajevo ima viška kapaciteta, te dodaje.
Nečeg se mora osloboditi. Bilo bi poželjno kad bi se sve skoncentriralo na lokalitet Koševo. Klinički centar Sarajevo prije rata projektovan tako da osigurava visoko diferenciranu zdravstvenu zaštitu za područje cijele Bosne i Hercegovine. Mi nakon rata imamo dva entiteta. Entitet Republika Srpska ima svoj klinički centar, a u federaciji imamo tri klinička centra.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja prema evropskim standardima ima najmanje bolnica, ali i bolničkih doktora. Fahrudin Kulenović, predsjednik Ljekarske komore kantona Sarajevo, koji ima 51 godinu iskustva u organizaciji zdravstva, objašnjava.
Ja sam vrlo zabrinut, ne bih da građani izgube onako uopšte u bolnicu, a treba klinički centar da se završi, dobije svoju konačnu formu, da se poruše austrijske zgrade, da bude ono jedan pristojen objekat. Na kraju krajeva ona može biti u sastavu kliničkog centra, ali ne mora se seliti.
Prema nezvaničnim informacijama, opšta bolnica bi se preselila u prostorije DIP-a na Koševu, gdje ima neiskorištenih prostorija, ali još nije poznata sudbina zgrade i zemljišta opšte bolnice primarius dr. Abdulah Nakaš, koja se nalazi u centru Sarajeva. Nezvanične, ali najprisutnije su informacije da bi zgradu preuzela vlada Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sada podstanar u zgradi SDP-a, ali i da bi zgrada mogla biti pretvorena u privatnu polikliniku. Ponovo Fahrudin Kulenović iz kantonalne ljekarske komore.
Gluho bilo da ta bolnica se pretvori u prostore, kažu vlade ili neki činovnika ili političara, meni je stvarno loše od toga, pa sramota je istirat pacijente iz tih odličnih prostora, potpuno prilagođenih bolnici, da bi ušli činovnici i političari u to i da se ulože opet milioni da se ona restaurira, da se od bolnice prave kancelarije, pa to je previše čak i za ovu našu Bosnu i Hercegovinu.
Opet Muharem Cero, stručnjak za pitanje državne imovine, podsjeća da je bivša vojna, a sada opšta bolnica, bila vlasništvo SFRJ, koja je prešla u vlasništvo Bosne i Hercegovine kroz proces sukcesije.
Bojim se da se ne radi o nečem drugom, da se ne radi o prenosu vlasništva. U
ukoliko imamo nagovještaj prava korištenja, to ne bi bio neki veliki problem u postupku donošenja zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom. Ima nagovještaja sa dozom lične rezerve da se ovdje ne radi o prenošenju prava korištenja, nego da se ide korak dalje. Da se i bez donošenja zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, na što je obavezuje i sam zakon, ali i presuda Ustavnog suda u predmetu osporavanja zakona o državnoj imovini Republike Srpske, obavezuje parlament Bosne i Hercegovine kao jedinog titulara državne imovine na donošenje zakona o upravljanju i raspolaganju državne imovine, kojeg mi, nažalost, još uvijek nemamo.
Anketirani građani Sarajeva ovako komentarišu cijeli slučaj.
Vjerovatno dogovor. Ova je klinika bolja, uvjetnija za pacijenta, a ono je gore užas.
Relativno je sve. Oni to objedinjuju gore. Ja ne vjerujem da ima dovoljno prostora i onako austrijske zgrade propale. Od ovakve jedne zgrade je praviti nešto drugo.
To je najveća šteta po nas. Sad vjerovatno ima neki veći interes, tako da mi nismo tu toliko biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Božić po gregorijanskom kalendaru javna kuhinja Crvenoga krsta u Banja Luci neće raditi, no u toj organizaciji pobrinuli su se da ipak niko ne ostane gladan. Inače, Banja Lučki Crveni krst nalazi se u gotovo bezizlaznoj financijskoj situaciji, pa nije isključeno i stavljanje katanca u bravu ove humanitarne organizacije. Više o tome naš dopisnik Milorad Milojević.
10 časova prije podne. Kao i svaki dan, i danas su se pred vratima javne kuhinje Banjalučkog Crvenog krsta okupili oni kojima je potreban obrok humanosti. Danas je trpeza nešto bogatija. Uz kuhanu hranu za poslov Božića dobili su i piletinu, mlijeko te pavlaku. Milka Marjanović nije krila dragost zbog boljeg objeda, ali ni tugu zbog situacije zbog koje je morala potražiti spas od gladi u javnoj kuhinji.
Mi moramo tu doći. Mi nemamo, penzija nam nije bila, Božić ide, ja ne mogu prirediti Božiću. Eto to toliko. Ja imam to 250 maraka, platim sam 250, dadnem za struju, a meni ništa ne ostaje. Dijete mi ne radi nigdje i to je to.
Marija Đerman, već 15 godina korisnica javne kuhinje Crvenog krsta, od 160 maraka sinove invalidnine se kaže ne može prehraniti.
Na primjer, ponedjeljkom je fingra, bude pomalo slaniji od ovog. Utorkom paprikaš.
U Crvenom krstu se ističu bore na sve načine da održe rad javne kuhinje. Trenutno imaju 435 registrovanih korisnika, ali taj broj varira. Oko 400.000 maraka koliko grad izdvaja za rad javne kuhinje, ni izdaleka nije dovoljno da se nahrane svi gladni u Banja Luci. Upitan je i opstanak Crvenog krsta, jer grad Banja Luka više ne izdvaja iz budžeta novce za rad te organizacije, kaže sekretarka Crvenog krsta Željkica Ilić.
Vjerujte, pretvorili smo se u prosjake, bukvalno tražimo da bi podijelili nekom drugom. Ova organizacija egzistira više od 100 godina u ovom gradu i mislim da je stavljena u ravan sa nekim minornim udruženjima koji se formiraju preko noći, zna se zašto, zarad ličnih interesa i onda se zatvaraju poslije toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Oko 3/4 građevinskih radova na obnovi Saborne crkve u Mostaru je završeno, potvrdio je u intervju za Radio Slobodna Evropa mostarski paroh Radivoje Krulj. On je također izjavio da se tek šestina prijeratnih Srba vratilo na područje Mostara. S njim je razgovarao Mirsad Behram.
Pravoslavni vjernici s područja Mostara još jedan Božić dočekuju u iščekivanju obnove Saborne crkve, koja je bila jedan od najvećih i najmonumentalnijih hramova na Balkanu, sagrađen pred kraj osmanske vladavine u BiH. Mostarski paroh Radivoje Krulj izražava zadovoljstvo tokom obnove crkve u 2015. godini, kada je značajno obnovljen zvonik. Radovi su sada stali te se očekuje da se tokom zimske pauze prikupe nova sredstva za nastavak radova koji traju već 6. godinu.
Otprilike smo negdje na 3/4 građevinskih radova, pa treba nam negdje još oko 1 milijun evra, odnosno nepuna 2 milijuna maraka, da crkvu zaokružimo građevinski, da je pokrijemo i da ona ponovo bude ukras ovoga grada.
Što se tiče povratka srpskog stanovništva na mostarsko područje, paroh Radivoje Krulj je za naš radio rekao.
Prema našim tim evidencijama živi ne manje od 4, ali ne i više od 5.000 građana srpske nacionalnosti. To je otprilike 1/6 u odnosu na predratni broj, ali najbitnije je za oni koji sada ovdje žive poraditi na njihovom kvalitetu života, a onda će kvantitet doći samo sebi.
Upravo je ekonomija, smatra paroh Krulj, ključni problem i Srba u Mostaru. Neriješen politički status Mostara, statuta grada i izbornog zakona su glavna pitanja zbog kojih se ne rješava ni ekonomski razvoj grada, ističe Paroh Krulj.
Ako bi se ekonomski grad počeo i privredno razvijati i otvarala nova radna mjesta, onda sigurno bi bio i veći povratak.
Naši komšijski ili susjedski odnosi sa našim komšijama, Hrvatima, Bošnjacima su izvanredni i tu zaista nema nikakvih problema.
Paroh Krulj kaže da nailaze i na puno razumijevanje političkih elita druga dva naroda na ovom području. Tako, na primjer, raduje dobra volja i rad Ministarstva obrazovanja HN Kantona na čelu sa ministrom Rašidom Hadžovićem u pogledu inicijative koju je nedavno Srpska pravoslavna crkva pokrenula da se i za srednjoškolce iz reda srpskog naroda uvede redovna vjeronauka.
Očekujemo u toku ovoga zimskog raspusta da ćemo riješiti to pitanje u naj, da kažem, gorem slučaju sljedeću školsku godinu, a u najboljem u drugom polugodištu ove školske godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srpsko narodno vijeće održalo je u Zagrebu svoj tradicionalni božićni i novogodišnji domjenak. Na podu dvorane u kojoj se održavalo bilo je 11 razbijenih dvojezičnih ploča na ćirilici i latinici, priredio je Nizević.
Nema zajedništva bez jednakosti, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac na tradicionalnom božićno-novogodišnjem domjenku i najveći je imperativ da se država i njene institucije stave na raspolaganje interesima građana.
Tada i oni oblici nejednakosti koji trpe ljudi koji su se vratili u svoje povratničke sredine ili oni koji žive u područjima kao što je Beli Manastir, kao što je Vukovar, kao što je Erdut, kao što je Gračac, Ervenik, Knin i drugi, imaju osjećaj da žive stvarno u istoj državi, a ne samo u istoj državi po osjećaju, nego istoj državi po pravilima, istoj državi po šansama, istoj državi po prilikama.
Premijer na odlasku Zoran Milanović daje kratku rekapitulaciju svog četverogodišnjeg mandata, gdje je jedna od najtužnijih epizoda bilo razbijanje dvojezičnih ploča po Vukovaru.
I kad vidim šta se sve događalo u protekle 4 godine, kolika količina mržnje, netolerancije, prijezira, dvoličnosti je preplavila ovaj naš prostor, pitam se, je li vrijedilo? Vrijedilo je. I vrijedi i dalje i borit ćemo se i dalje. Vrijednosti koje smo dosegli moramo čuvati i nikada se ne predavati.
Prilikom lomljenja pogače, Novčić je našao mandatar hrvatske vlade Tihomir Orešković.
Mir Boži, Kristu se rodi. Ovu prilikom želim svim kršćanima pravoslavne vjere sretan i blagoslovin Božić. Neka nam je svima sretna i uspješna 2016. godina. Evo, vidite da sam Dobri Novčić, tako da ne, mislim da sam uvijen da ovo nije samo evo, moja sreća, da je sreća za cijelu državu i tu mogu reći da sam evo ponosan. Hvala, evo, malo sreće, uvijek dobro došla.
Na pitanje o Vukovaru i pitanje o ćirilici odgovara da je uvjeren kako će doći vrijeme i za ćirilicu u tom gradu. Uvjeren sam da će ćirilica doći do Vukovara. Osobno sam bio u Vukovaru, imao sam priliku osjetiti to, ćirilica će doći, ali u svoje vrijeme. Rane su svježe i vrijeme treba učiniti svoje, kazao je mandatar. Upitan da komentira Oreškovićevu izjavu, Pupovac je kazao.
Mi pravimo razliku između onih koji misle da ćirilica nije dobro došla u Hrvatsku i u Vukovar i onih koji trebaju još malo vremena da bi ćirilica došla u Vukovar. Prema tome, sa prvima ne možemo surađivati, sa drugima možemo surađivati i surađivat ćemo. I naći ćemo načina da to vrijeme ne traje predugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedna svjetska tema, tenzije između Saudijske Arabije i Irana aktualizirali su pitanje o sukobu između šita i sunita. Evo kako na to pitanje odgovara BH novinar, diplomat i stručnjak za Srednji istok Hajrudin Somun.
Ovo nije sukob ni na Srednjem istoku, ni šire u svijetu islama između šita i sunita, nego je to sukob između različitih interesa, većih i manjih regionalnih sila ili stranih zapadnih sila i Rusije.
Da li je moguće iz današnjeg ugla izvesti neke zaključke o procesima u arapskom svijetu? Evo da krenemo od arapskog proljeća pa do sada već otvorenih sukoba u tom dijelu svijeta.
Ovaj šejh koji je pogubljen u Saudijskoj Arabiji i zbog koga je čitava ova kampanja krenula protiv Saudijske Arabije. Upravo je on bio jedan od lidera takozvanog arapskog proljeća i on je 2011. zastupao stavove da treba doći do promjena autoritarnih diktatorskih režima na Srednjem istoku, i to ne silom nego miroljubivo.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete da li ulaskom u 2016. za sobom ostavljamo ekonomsku krizu koja je obilježila deceniju. Ekonomist Jože Menzinger.
Ja mislim da je kriza gotova, jer nekih većih pogoršanja očigledno sada neće biti, mada je to sasvim nesigurno s obzirom na političke prilike u pojedinim zemljama ili u pojedinim regionima Europe.
Kome više odgovara za oštravanje odnosa između Irana i Saudijske Arabije?
Mislim da je mnogo više u interesu saudijskom dvora nego Irana.
Čućete što je novogodišnja književna jelka koju krase djela najpoznatijih svjetskih pisaca.
Knjiga se uvijek može na adekvatan način upotrebiti, oplemenuje vaš i um i prostor.
Kako cazinski nadrealisti oslikavaju BH stvarnost.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da bude stranke član.
Opširnije o ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do zaoštravanja odnosa između Saudijske Arabije i Irana došlo je zbog rivalstva ove dvije države, a konkretan povod bilo je nedavno javno spaknuće 47 osoba u Saudijskoj Arabiji. Iran je u 2015. upisao dobitne poene, otvorio se prema svijetu, Saudijska Arabija minuse, cijena nafte je niska, a rat u Jemenu košta 200 miliona dolara dnevno. Ocjena je to novinara, publiciste, diplomate i stručnjaka za Srednji istok Hajrudina Somuna. S njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Somun, šta znači dodatno zaoštravanje odnosa na Bliskom istoku i kako je uopšte došlo do toga? Ili drugim riječima, evo, ko je kriv za to?
Da vam pravo kažem, vi znate kako je došlo do toga. To je ono brutalno smaknuće 46 protivnika režima i pobunjenika u Saudijskoj Arabiji i jednog vjerskog lidera šiitske zajednice saudijske. Kome je u interesu zaoštravanje uopšte odnosa između ove dvije zemlje i na Srednjem istoku? Mislim da je mnogo više u interesu saudijskom dvora nego Irana. Prvo, Iran se vratio na svjetsku i regionalnu scenu potpisivanjem nuklearnog dila prošle godine i počeo je da se oporavlja od sankcija koje su mu bile nametnute zbog nuklearnog programa koji je razvijao posljednjih 10-20 godina.
Mnogi poistovjećuju potez Saudijske Arabije, to javno odrubljivanje glava sa onim što radi ISIS. Kakve se time poruke šalju u muslimanskom svijetu?
Muslimanski svijet je podijeljen u stvari mnogo više možda po nekim drugim šalovima nego po sektaškim. A poruke se poručuju u muslimanskom svijetu da se ne diraju oni koji zastupaju, kako se to kaže, retrogradni islam, oličen u vehabijskoj filozofiji, znate, koji je prihvatila Al-Kaida, a onda je iz te filozofije su se izrodile i ove radikalnije grupacije od kojih je najžešća Islamska država.
Kakve reperkusije taj, evo sada već lonac, da tako kažem, koji ključa u takozvanom islamskom svijetu, može imati na širije područje, ali i na Bosnu i Hercegovinu, što da ne?
Ja ne bih ulazio u to koliko mogu biti imati reperkusije na Bosnu i Hercegovinu. U svakom slučaju ovo trenutno zaoštravanje na Srednjem istoku nije u interesu ni Europe ni svijeta, pa ni Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što se i prije ovog zaoštravanja događalo nije bilo tako optimistično, jer Islamska država je gubeći teritorije tamo gdje se i formirala vještački, ona nastoji da širi strah i potiče na terorističke akcije u svijetu kome naravno pripada i Bosna i Hercegovina.
Da li ovo još, ovaj odnos sada Irana i Saudijske Arabije, nanovo otvara pitanje odnosa šita i sunita?
Ovo nije sukob ni na Srednjem istoku, ni šire u svijetu islama između šita i sunita, nego je to sukob između različitih interesa, većih i manjih, regionalnih sila ili stranih zapadnih sila i Rusije.
Da li je moguće iz današnjeg ugla izvesti neke zaključke o procesima u arapskom svijetu? Evo da krenemo od arapskog proljeća pa do sada već otvorenih sukoba u tom dijelu svijeta.
Dobro, kad ste spomenuli arapsko proljeće, ovaj šejh El Nimrija, mislim da se zove, koji je pogubljen u Saudijskoj Arabiji i zbog koga je čitava ova kampanja krenula protiv Saudijske Arabije, upravo je on bio jedan od lidera takozvanog arapskog proljeća na Arabijanskom poluostru. I on je 2011. zastupao stavove da treba doći do promjena autoritarnih diktatorskih režima na Srednjem istoku, i to ne silom nego miroljubivo. I on je zbog toga uhapšen i zbog toga je i smaknut.
Već ste u prethodna dva odgovora spomenuli taj odnos Amerike, odnosno Zapada i Rusije. Evo i na ovom primjeru ni Rusija ni Amerika ne posmatraju to kao nijemi posmatrači. Jesu li opet, da tako kažem, interesi ove dvije velike sile lome na ovom području?
Pa oni interesi se i lome, a i negdje se i približavaju na ovom području, jer je u interesu i Sjedinjenih Država i Rusije, kao i cijelog svijeta, da se zaustavi taj međunarodni terorizam koji se širi iz Islamske države dalje prema svijetu. Zbog toga su uznemireni u stvari u diplomatijama i u Moskvi i u Vašingtonu, i možda je u ovakvoj situaciji diplomatija Obamine administracije mogla biti još oštrija u kritikama Saudijske Arabije.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Hajrudin Somun, ugledni bosansko-hercegovački novinar, publicist i diplomat te stručnjak za Srednji istok.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O globalnoj ekonomskoj situaciji i predstojećim trendovima, utjecaju migracije sa Bliskog istoka na Evropsku uniju i završetku globalne ekonomske krize sa slovenskim ekonomistom, pravnikom i političarom Jožom Menzingerom razgovarao je naš Esad Krcić.
Profesore Menzinger, aktualnu globalnu političku situaciju prije svega karakteriše pogoršanje odnosa Rusije i Zapada. Kako će se to odraziti na globalnu ekonomsku situaciju i trendove?
Globalna ekonomska situacija nije najboljem položaju, izgleda da će biti rast globalni oko 3% bruto društvenog proizvoda, a ta se očenjava neku bolju stagnaciju u razvijenim zemljama, pad rasta u zemljama koje ste nekad mislili da će brzo rast, to su zemlje BRIKA, i na neki način jako nesigurnu situaciju u zemljama u razvoju. Tako da neke prilike nisu najbolje, ono što se sad događa u svijetu ide u prilog tomu da možemo biti pesimistični više nego što se radi o optimizmu ako gledamo Međunarodni monetarni fond i njegove nagađanja za budućnost, ona se više i kreću na dole nego na gore.
Kako će više milijonski priliv ljudi koji, bilo kao izbjeglici ili ekonomska migracija, stižu sa Bliskog istoka i Sjevera Afrike, dugoročno utjecati na ekonomsku, socijalnu i političku situaciju u Evropskoj uniji?
Prvo
što možemo reći, ekonomska situacija, odnosno uticaj migracije na ekonomiju Europe se preteruje. Ako pogledate razvoj u 10 posljednjih godina, europsko stanovništvo povećano je za 15 miliona, od toga je samo 3,7 miliona prirodni rast, sve ostalo su bile migracije. Ako pogledate unutar Europske unije, pogotovo Njemačku, stanovništvo Njemačke opalo bi za 1,7 miliona za 10 godina da se oslanja samo na prirodni rast i to je na neki način nadoknađeno prilivom od 1,9 miliona. Ako gledate strukturu ovih ljudi koje dolaze u Europu, vidjet ćete da je najviše dolazilo Kineza, Indica, relativno malo iz zemalja iz kojih sada dolaze, znači Sirija, Afganistan. Oni su počeli dolaziti tek pre nekoliko godina. Ako uzmemo neke brojke, šta bi se desilo? Ako uzmemo da bi dobili 3 miliona novih useljenika koji ne bi imali nikakav posao, troškove Europske unije, ako bi izjednačili socijalna davanja njima sa socijalnim davanjima vlastitom stanovništvu, troškovi svega toga iznosili bi 1,6 tisočinka društvenog proizvoda Europske unije. Znači, ekonomski se troškovi preteruju, čak bi ti troškovi mogli na neki način dostati rastu Europske unije, a druga stvar su socijalne i političke posljedice na duže vreme, znači u 10 godina. I kod nas, ako gledate Slovenija se ugrađuje, što je po mom mišljenju najveća sramota koju smo doživjeli od stvaranja Slovenije pa do sada i koja je sasvim nekorisna, ničemu ne služi, onda i troškovi, ekonomski troškovi su i u Sloveniji relativno niski, samo se ono preteruje. Ako gledate čitavu Europu, znači ako svi ljudi koji dolaze troše tamo, onda će se društveni proizvod čak i povećati, jer i u svjetskim prilikama i pogotovo u ovim razvijenim zemljama nije problem na strani ponude proizvoda, nego je problem na strani tražnje proizvoda, tako da ja mislim da se oko tih migracija prave suviše mnogo problema.
Prošlo je više od 2,5 godine od kada ste rekli da će ekonomska kriza trajati sve dok se na nju ne naviknemo. Dakle, da li se sada početkom 2016. može reći da je kriza gotova, jer čini se da su se na nju svi navikli i da niko više ne očekuje neku novu ekonomsku ekspanziju?
Pa ja mislim da smo se na neki način navikli, čak je porastao optimizam stanovništva, jer je sad taj optimizam se oslanja na neke skromnije brojke na koje se oslanjaju u prošlosti. Sada su mladi zadovoljni ako ima nekih izgleda da dobiju posao, stari ako imaju zaposlenje i penziju, znači da smo se ipak navikli na neko društvo koje se bazira na razvoju bez nekog rasta. Znači u tom pogledu ja mislim da je kriza gotova, jer nekih većih pogoršanja očigledno sada neće biti.
Bio je to razgovor s ekonomistom Jožom Mencigerom.
slobodnaevropa.org.
Idilična slika brige o Beogradu ili politička promocija preko grbače socijale. Jedan od ta dva zaključka mogli su izabrati promatrači akcije u kojoj su gradonačelnik Siniša Mali i ministar za rad Aleksandar Vulin čistili Beograd od snijega. U svakom slučaju, još jedna priredba za javnost u kojoj su nevoljni akteri bili najsiromašniji, uspješno je odigrana. Zoran Glavonjić je priredio.
Za ovu priliku u kojoj su dvojica zajapurenih političara predvodili oslobađanje trotoara kod Vukovog spomenika, kao prigodna radna snaga angažovani su i korisnici socijalne pomoći koji su u narandžastim prslucima vredno lopatali snežne nanose.
Svaka čast, gospodine Vulino, i svi oni koji ste pridružili Vulino u čišćenju i u akciji čišćenja snega.
Ironično je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao nastup predstavnika vlasti Vitomir Mihajlović, predsjednik Nacionalnog savjeta Roma, i dodao da bi bolje bilo da država socijali u kojoj je najviše Roma obezbedi posao.
Mesto ministru nije da čisti sneg. Mislim da on nije korisnik socijalne pomoći pa da može da uzme lopate da čisti sneg. A ovo je čisto izživljavanje, da teren je mak na konac sa korisnicima socijalne pomoći. To je dobra predizborna kampanja, jedna najava ministra za ulazak u predizbornu kampanju.
Iako su na čišćenje snega uredno pozvani i novinari, pa je publika na televiziji iz toplih domova mogla da vidi promrzle funkcionere u akciji, ministar Vulin sa ljutnjom je odbio pomisao da se radi o reklami.
Neka svako uradi ovakvu političku promociju, ja sam siguran da će građani Srbije biti jako zadovoljni da ih vide na delu.
U društvu razdraganog gradonačelnika i ministra Vulina bio je i Boža Milenković iz Padinske Skele, koji sa bolesnom suprugom i ćerkom od 10 godina živi od 13.000 dinara nakon što je izgubio posao i izbjegao sa Kosova. Njemu što je ne navikao na pažnju medija, rekao da se dobrovoljno prijavio za čišćenje snega.
Da pomognemo preko socijalnog da se očiste ulice, da bude Beograd čisto, snega zbog starih osoba, da patriota se vraćaju, šta bi još.
Radno je u politički sporovoznim danima posle novogodišnje noći protekao još jedan događaj priređen za javnost, u kom su, čini se, nevoljni akteri bili najsiromašniji. Sa te scene opremljen novom novcijetom lopatom koju su mu uručili gradski komunalci, crnim čizmama i kombat pantalonama kojima ni mraz ne može ništa, ministar Vulin poručio je da će najsiromašniji i dalje morati radno da se angažuju.
Ovo je način da pokažu da socijalna pomoć nije zanimanje, već stanje, nesrećno životno stanje koje se može i mora promeniti učešćem čitavog društva, ali i učešćem pojedinca, prvenstveno radom. Ovo je njihov rad, sada kad je najpotrebniji.
Ovaj događaj na kom su predstavljeni siromašni koji daju doprinos javnim radovima podsjetio je na vladinu uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći iz oktobra 2014. Ukratko, radno sposobni primaoci socijale, kojih je u Srbiji 123.000, obavezni su da rade ili im u suprotnom centri za socijalni rad ukidaju pomoć. Katarina Golubović iz nevladine organizacije JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, kaže da je ta uredba neodrživa.
U suštini, uredbom jeste uvedena jedna vrsta prinudnog rada. Ključno pitanje jeste da li uopšte naša politika, da li se vodi u skladu sa socijalnom pravdom koja je proklamovana u Ustavu. Pored vladavine prava, mi smo i zemlje socijalne pravde, međutim, nažalost, to sve u posljednjih nekoliko godina pada u vodu.
Da li će uredba pasti, odlučit će Ustavni sud koji već 15 mjeseci ne daje odgovor na 4 inicijative NVO sektora, ali za sada je sigurno da novog snega ovih prazničnih dana neće biti i, kako su sa trotoara poručili političari, za Beograd nema zime, rade prevoz i grejanje, ako bude potrebe, opet će lopate u ruke, zajedno sa vrednim primaocima socijalne pomoći. Od tih radova, zaključuje Vitomir Mihajlović, sirotinja još ne vide koristi.
To su ljudi koji su punoj snazi, koji mogu da daju neki svoj drugi doprinos u onom zanimanju za koji su se obučavali. Smešna je situacija da vi neko ko prima socijalnu pomoć, a završio je recimo za informatičara, da ga terate da čisti sneg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jedna snježna priča iz Srbije. Molimo vas, izvinite. To je manje više sve što su dva javna poduzeća u sistemu srpskih željeznica imala saopćiti nakon što su u nedjelju, nakon sudara vlaka i automobila na pruzi Beograd-Bar kod Valjeva, ostavila 224 putnika da više od 9 sati sjede u vagonima bez struje, grijanja, hrane i vode. Izvinjenje je licemjerno, građanima se mora platiti odšteta, apeliraju iz Udruženja za zaštitu potrošača, bilježi Branka Trivić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović odmah je izjavila da su ljudi koji vode Železnice Srbije odgovorni za to što su putnici imali neprijatnosti više od 9 sati i što im nije obezbeđen alternativni prevoz.
Železnica je tačno znala svakog trenutka šta je morala da uradi. Zašto to nije uradila? Videli smo zašto, zbog toga što je očito ljudski faktor, kao što se često dešava, zatajio. Unutar sistema stvari nisu najbolji način funkcionisale i to ćemo popraviti. Nisam sigurna da tu ima dovoljno znanja. Dakle, raspisujemo konkurse, biraju se novi direktori, pa oni koji su najbolji, koji umeju taj posao da rade, oni će ga i raditi.
Nenada Stanisavljevića iz službe Železnice Srbije za odnose sa javnošću pitali smo šta se preduzelo po pitanju sankcionisanja odgovornih za udar na zdravlje i dostojanstvo putnika u vozu.
Ne znam, nisam mogu da vam kažem da neki ljudi već jesu promijenili.
ali moram da proverim sa kolegama i iz Srbija voza i iz infrastrukture da mi oni to zvanično dostave. Ono što znam pouzdano, to je u Srbija vozu, a mislim da se i u kompaniji Infrastruktura železnice Srbije disciplinski postupci su juče bili pokrenuti, tako da očekujemo vrlo brzo ishod tih njihovih aktivnosti.
Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača, poziva putnike da se jave nacionalnoj organizaciji kako bi protiv Srbija voza i Infrastrukture železnice Srbije podneli kolektivnu tužbu za odštetu, podsjećajući da će to biti besplatno. A povodom izvinjenja ova dva preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže:
prosto vređa to izvinjenje. Najmanje što nekog može zadovoljiti putnika, da se tog trenutka ne da podnese ostavku, nego da se najuri sa poslom, da im se zabrine narednih 5 godina da rade.
To je također ozbiljan atak na zdravlje ljudi.
Pa kako da ne? Zato i kažem, imate pravo da tužite železnicu za narušeno zdravlje zbog tu nematerijalnu štetu, minimalno 300.000. Svi treba koji su bili voze da tuže. Mogu nama slobodno se javiti, znaju svi organizacije potrošača, na sudu i za svog potrošača do 500.000 je besplatna taksa, tako da nema nikakvog problema, nek nam se svi javi koji su bili u vozu. Pokrenut ćemo kolektivnu tužbu, odnosno kolektivnu zaštitu i upravne mere da se pokrenu od strane Ministarstva trgovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Književnici cijeloga svijeta iz različitih vremena svi zajedno i odlično se slažu. Vješte ruke užičkih bibliotekara napravile su jedinstvenu književnu novogodišnju jelku, slažući knjigu po knjigu. Nesvakidašnji način da se građanima čestitaju novogodišnji i božićni praznici. Tim povodom iz Užica Novka Ilić.
Andrić, Bečković, Tolstoj, Hemingway, Coelho, Desanka Maksimović, Jesenjin, Byron. Svi su zajedno u holu Užičke biblioteke, a bit će tu još 20 dana da Užičanima čestitaju novogodišnje i božićne praznike. I svi su svojim porukama i naslovima oplemenili ovaj prostor, čineći jedinstvenu novogodišnju jelku, koja je izazvala veliko interesovanje užičke čitalačke publike, ali i građana koji do sada nisu bili članovi biblioteke. Bila je to ideja nekoliko bibliotekara, kaže Biljana Davidov, kojoj nije bilo teško da slaže naslov po naslov, a onda mašnice, sijalice, svećice.
Polovinu ove jelke čine knjige koje su predložene za rashod. Knjiga se uvek može na adekvatan način upotrebiti, oplemenuje vaš i um i prostor, a druga polovina su knjige na stranom jeziku, da skrenemo pažnju naših korisnika i na te naslove na engleskom, ruskom, francuskom.
Na vrhu jelke je Andrić i poruka da za sreću ne treba mnogo.
Čijom mišlju bi možda najbolju poruku i poslali, a to je da nam uvek u životu, parafrazirat ću ga, je malo potrebno da budemo srećni i da nam to malo uvek nedostaje. Mi predlažemo upravo da tu prazninu ispunite knjigu.
Uz jelku do knjiga je pametni Sneško da otkloni jezičke nedoumice, podsjeti na pravilno pisanje i čitanje. Bibliotekarka Ratka Karajčić.
Sada je zimski period. Glavni junak tog godišnjeg doba je Sneško Belić, otuda i on tu, aktuelan je. Želili smo da uveselimo naše korisnike, ali i da skrenemo pažnju na važnost pravilnog govora, korišćenja pravopisa, kad ste u jezičkim nedoumicama, da nije loše prelistati. I mi ćemo se truditi svake sedmice da menjamo po jednu jezičku nedoumicu koju će Sneško držati u ruci.
I tako književna jelka i pametni Sneško u holu Užičke biblioteke raduju, opismenjuju, produhovljuju, iznenađuju i neumorni su. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz programa Pred vratima Evrope, koji uređuje Gordana Sandić Hađi Hasanović, izdvojili smo ovu priču.
Jedan od najpoznatijih, uslovno rečeno, BH proizvoda, ne samo u regiji i u Evropi, nego i u svijetu, su cazinski nadrealisti ili cazinska audicija. Radi se o sedmorici duhovitih i zabavnih ljudi s radio televizije Cazin ili bivših uposlenika ove kuće, koji svojim doživljajem BH politike i humorističkom obradom svakodnevnih situacija u kojim se nalaze BH građani, zasmijavaju brojnu publiku. Pripremila Azra Bajrić.
Ne moraš biti sposoban, dovoljno je samo da si podoban. Ne moraš biti školovan, da bude stranke član.
Kenan Alagić, glavni i odgovorni urednik RTV Cazin, autor brojnih već antologijskih uradaka programa.
Želimo se dobro zabaviti, vrlo često nasmijati na naš svakodnevni život koji uistinu i nije smiješan, ali to je ta doza bosanskog humora da to ide prvo na vlastiti račun, pa se valjda i ta teška situacija lakše podnese. Baziramo se i na dobrim pjesmama koje su ostali hitovi, na političkim procesima ili često teškoj socijalnoj situaciji.
Ej računi, znate li šta, ne mogu više brate vako ja, ko bi to sad poplaćo.
Sadržaji se nameću sami po sebi, a njihovu tematsku odrednicu nije teško pronaći. Aladin Delalić, tehničar u RTV Cazin, utjelovio je brojne likove i danas rado gledane.
Što se tiče ideje, uglavnom dolaze spontano. Znači, otprilike svake godine gledamo i pratimo šta se dešava u toku godine na TV-u, jel? I onda otprilike uzmemo ono što je najpopularnije, a ima tu i nekih originalnih ideja koje sam smislimo, znači ne vezano za bilo kakvu temu koja se trenutno dešava u svijetu ili kod nas.
Mada u ekipi svi rade sve, Aladin je otpjevao brojne parodije na hitove, za koje je tekstove uglavnom pisao Irfan Račić. Iznimno su popularni, svi odreda i danas aktuelni.
Obično ja uzmem neku pjesmu koja je poznata bez obzira na žanr, i onda na tu pjesmu napišem tekst. Taj tekst obično oslikava svakodnevne situacije u kojima se mi nalazimo. Ponajviše su to u stvari problemi sa kojima se mi suočavamo. Oni ekonomski, politički, socijalni problemi, tako dalje.
Za muzičku obradu uglavnom je zadužen Haris Omanović. Ipak ono po čemu i njega i sve ostale članove ekipe pamte jesu pojedini likovi.
Lik po kojem sam prepoznatljiv je taj nesretni Selveden iz tog sela Oždrlje, sirovi onaj ruralni dečko.
Ekipa je već skoro dvije decenije ista. Teme uglavnom bosanske, cilj razveseliti i nasmijati ljude. O nekim višim ciljevima ne razmišljaju, no često žaoke njihovih uradaka izazovu reakcije onih koji su dotaknuti ili nisu, a pronađu se. Kenan Alagić.
Primjedbi na neke stvari, možda je najbolja riječ primjedbi, jeste bilo, mislim da su bile neopravdane. Evo ja ću navesti taj primjer, nažalost to je priroda naših karaktera, mi smo vrlo često površni i neke stvari i ne sagledamo do kraja, u ovom slučaju ne pogledamo i ne slušamo. Pjesma koja nosi naziv Dejtonski rastanak koji smo napravili prošle godine, a sada je dobila na popularnosti, ne znam zašto, pa ljudi misle da je ovogodišnji uradak, govori u stvari o Dejtonskom rastanku i ako je pažljivo poslušati vidjet ćete da u tom tekstu nema apsolutno ništa sporno, čak nekoliko puta se u stvari proklamuje ta ideja samo još jedinstveno Damija, a realno govori o onome kako je stanje danas.
Entiteta, stigne miris prosperiteta iz cijele Avlije.
Bilo je još kritika, manjih neprijatnosti, ali zanemarivo u odnosu na efekat koji postižu kod običnih ljudi za koje i rade program.
Obećat ću, prevarit ću, džepove napunit ću, familiju zaposlit ću, jesam glavni, jao da! Navlašit ću, zimovat ću, u neumu ljetovat ću, dobra lova, sve do krova, blago meni, ha, ha, ha! I na kraju kad obećam promjene, ne veruj mi, lažem te, tako ti je raja moja kad vlada bosanac.
I za kraj pomalo bizarna priča. U Moskvi je u prodaju pušten još jedan proizvod inspiriran ruskim predsjednikom. Riječ je o parfemu nazvanom Vođa broj 1. Kritičari Kremlja svrstavaju ga u još jedan od marketinških trikova promoviranja kulta ličnosti ruskog predsjednika, a oni koji su ga isprobali su ili oduševljeni ili potpuno razočarani. Jedno je sigurno, ravnodušnih nema, kaže naša Jasmina Lazić.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin ima sve ozbiljniji status zvezde. Posle majice i šolje sa njegovim likom, votke sa njegovim imenom, kalendara za 2016. na kome je prikazan u očekivano 12 poza i isto toliko situacija, na red je došao ni manje ni više nego parfem. Vođa broj 1. Tako se zove kolonska voda čije mirisne note predstavljaju esenciju lika i dela ruskog predsjednika i nedavno je pušten u prodaju u kultnom moskovskom tržnom centru GUM. A oni koji su tih dana šetali među radnjama imali su priliku da Putina isprobaju na svojoj koži. Mogu li da stavim malo Putina na vas?
Da, samo napred.
Ribizle, limun, borovina. Tako miriše vođa upakovan u sofisticiranu crnu bočicu sa profilom Vladimira Putina. Da bi došao do ove formule, beloruski parfimerist Vladislav Rekunov je, kaže, pomno proučavao video priloge sa ruskim vođom. Gledao je, gledao i došao do sljedećeg rezultata.
Kompozicija koju smo stvorili istovremeno topla i dobro zaokružena, ujedinjujuća, rekao bih, dakle nije u pitanju agresivan miris, pre privlačan, prirodan zapravo.
Ima međutim i onih koji ne dele ovo mišljenje.
Iskreno, miriše kao jeftina kolonska voda.
Ne, ne, hvala. Ne želim ga čak iako je besplatan.
Ali nije besplatan. Bočica od 100 ml košta 6,5 hiljade rubalja, odnosno 95 dolara. Za prave patriote reklo bi se, cena prava sitnica.
Video možete pogledati na našem internet portalu u multimedijalnoj sekciji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.